Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Қазақстанда ер азаматтар тапшы. Мамандардың сөзінше, елде бір жігітке 7-8 қыздан келеді екен. Осы ретте неке агенттіктері қалыңдықтарға алыс шақын шетелден күйеу жігіт іздеп әлек. Алайда бірқатар белсенділер қазақ қызының шетелдік азаматпен шаңырақ көтеруіне үзілді-кесілді қарсы. Астанада тұратын Айжан ағылшын жігітіне тұрмысқа шыққан. Бүгінде екі қыз бар, ол тұрмысқа кеш шыққан екен.
32 кеп шықтық қой, кеш болып кетті ма, білмеймін, мәтеуір өзім бойдақ кезімде ондай мен бір жөнді түзу адам кездестірмедім, шыны керек. Әйтпесе кандидат кетте қорғадым, магистрді бітірдім. Сосын білмеймін, осылай болған шығар.
Ал өзіңіз тұрмысқа шығып жатқанда ата-анаңыз қарсы болды ма?
Анам қарсы болған жоқ. Ол кісі бірден айтты, егер бақытты ететін адам болса, жөнді түзу шыға бер деді. Ал әкем 2 жылдай жүрді. Ойланды, үйтті, бүйтті, сосын 2 жылдан кейін мен 32-ге келдім, сосын кішкене жібі түзу бала сияқты ғой, адамгершілігі бар сияқты ғой, жарайды деп көнді. Енді олардың басты уайымдары менің бала шағам қандай тілде сөйлейді, мен қандай тілде сөйлеп кетем, олар мен түсінбей қала ма деп ең бірінші уайымдары сол болды. Ал бірақ қазір Аллаға шүкір, бала шағам қазақша сөйлейді, өзім қазақша сөйлеймін, ешқайда кеткен жоқпын. Күйеуім аз-маз сөйлеп түсінісіп келеді әйтеуір. Біздің отбасымыз мынау кәдімгі Қазақстанда тұрып жатқан нағыз қазақпын деп жүрген отбасылардан да жақсы шығар, деп айтпаймын. Бала шағам қазақша да, өзінің әкелерінің ағылшындарында да 100% біледі. Орада ұстаймын мен өз басым, оған ол ешқандай қарсылық көрсетпейді. Ауызашар жасаймыз. Не мереке керек, не дәстүр керек, айт болама, басқа болама.
Осылайша Айжан 7 жылдан бері ағылшынның келіні, ата-енесінің де жақсы адамдар екенін айтады.
Кәдімгі мен өзім әкешем сияқты, бір ауыз сөзбен айтқанда. Көмектесуі, адамды түсінуі ешқандай айырмашылық жоқ, ешқандай. Тура менің анам қандай күйгелектеніп, уайымдап, жол жана қойбай-а деп солай істейді, тура ана кісі сондай. Өзімден қалдым мысалға. Сосын олар деген атын ататады өзінің. Мен айтам, ойбай, мен атыңызды айта алмаймын. Сразу ол кісіге мам дедім де солай сөйлеп кеттік. Ол таң қалды біріншісінде. Мен айттым, енді менің дәстүрім бойынша мен үлкен адамға ешқалай өйтіп айта алмаймын дедім. Ондай қалай ыңғайлы келеді өзіңе деді. Сонымен біз сөйтіп кеттік.
Алайда шетелдіктерге тұрмысқа шыққан, я болмаса шығуға ниет етіп жүрген қыз-келіншектерді сынаушылар аз емес. Жуырда Астанада бір топ азамат қазақстандық қыз-келіншектерді Қытай азаматтарымен таныстырамыз деген ақпарат таратқан неке агенттігінің алдына барып, наразылық танытты. Наразылық білдіргендердің бірі Айдын Егеубаев бұл мәселенің заңмен реттелуін талап етті.
Бұл жерде заңға өзгеріс енгізілу керек. Шетелдікке тұрмысқа шыққан қыздарымыз азаматтан айырылсын. Егер кетем десе, азаматтан айырылсын. Сондай біз үкіметке хат жібереміз, парламент депутаттарына жібереміз. Сондайын айыру, одан кейін басқа мемлекеттерде бұл практикада бар. Түркіменстанда мысалы Түркіменстанның қызын алғыңыз келсе, сіз 50 мың доллар мемлекетке салық төлейсіз. Сонан кейін барып өзін жөн-жоралғын аласыз.
Оның сөзінше, қазақ қызы шетелдікке тұрмысқа шықса, бірқатар проблемалар пайда болып, тіпті қауіп төнуі де мүмкін екен.
Қазір не қазақтың қыздарын алып алады, сонан кейін барып, ол да азаматтық алу керек осы жерде. Одан туған бала да азаматтық алу керек. Сонда біз немене? Біз қайда бара жатырмыз? Біздің мәселеміз осы болған.
Ертеңгі
күніміз не болады? Біз жаңа осы жерге бір ашықтан ашық митингі көшеге шығып, митинг ұйымдастырып жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің наразылығымызды білдірейік деп азаматтық бұл позициямыз ғана.
Алайда наразылық танытушылар келген неке агенттігі өздерінің заң шеңберінде жұмыс істеп отырғанын айтты. Агенттік жетекшісі Татьяна Логвиненко шынымен де өздерінің қазақстандық қыз-келіншектермен танысу туралы қытайлық азаматтардан ұсыныс түскенін айтады.
К нам обратились с предложением элитный клуб холостяков с тем, чтобы приехать посетить нашу страну небольшой группе людей, человек 7-10, чтобы познакомиться с девушками с целью создания брака.
3 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан агенттік көмегімен 100-ден аса жұп шаңырақ көтерген. Қазақстанда статистика бойынша бір жігітке 7-8 әйелден келетінін айтқан агенттік жетекшісі, танысам деуші қыздар алдымен қазақстандық жігіттерге сұрау салады екен, олар жетіспегендіктен шетелдіктермен кездесуге келісетін көрінеді.
Это от 28 до 32, которые приходят, говорят, просто помогите, родить надо, время уходит, не за кого выходить замуж. Помогите, пожалуйста.
Татьяна Логвиненконың сөзінше, өздеріне келетін қыздардың басым көпшілігінің әлеуметтік жағдайы жақсы, қызметі, үйі мен көлігі бар. Әрине, олар өздеріне лайық адамыз дейді. Ал қыздардың талаптарына қазақстандық жігіттер емес, көбіне шетелдік жігіттер сай болып жатады екен.
У нас есть все досье этих мужчин. Это достойные люди с европейским образованием, с 2-3 магистратурами, владеющие 2-3-4 языками, действительно обеспеченные, которые готовы составить счастье женщине из Казахстана.
Ол сондай-ақ қазақстандықтар, оның ішінде қазақ қыздарының шетелдікке келін болуы көбейіп бара жатыр, және ол қандай да бір қауіп төндіріп жатыр дегенге статистикалық мәліметтерді келтірді.
По статистике, с 2008 года по 2016 год в Казахстане заключено 1 300 000 браков. Из них 54 000 с иностранцами. И в этих 54 000 только 700 браков заключены с Китаем.
Дейді Астанадағы неке агенттігінің жетекшісі Татьяна Лагвиненко. Бұл наразылық туралы ағылшындарға келін болып жүрген Айжанды естіген. Ол бұл мәселеге қатысты былайша жауап берді.
Осы әңгіме болған кезде Фейсбукқа жазып қойыпты. Жиен ел болмайды дегенді ұмытпаңыздар деп. Сосын мен жазғым келді. Жиен деген малды болса ел болады, желке деген майлы болса ас болмай ма деп. Содан кейін тағы бір рет оққаным, жаңағы Түркменстан айта береді дейсіз ғой, бірақ қызық ақпарат таптым. $50,000 төлейді екен олар. Егер шетелдік алып жатса қызды. Бірақ егер де ол отбасы күйреп Түркменнің қызы еліне қайтып келетін болса, ана $50,000 сол әйелге береді екен, түсіндіңіз ба? Өзінің отбасын әрі қарай алып кету үшін. Ал біздің елімізде ондай әйел адамды қорғайтын құқық жоқ қой. Кәдімгі қазақ пен қазақ үйленіп те алиментін төлемей қашып кетіп жүргендер көп қой, балақтарынан бала төгіліп, баласы қайда, әйелі қайда, отбасы қайда, Құдай өзі сақтасын.
Оның сөзінше бүгінде қазақ қоғамында әйелдерге лайықты азамат жоқтың қасы екен.
Менің мысалға өзімнің әріптестерімнің ішінде олар қаражаттары жаман емес. Бастарында үйлері бар, машиналар бар, қызметтер бар, бірақ сүйеу болатын бірде-бір ер адам жоқ. Олар түсінікті өздерінен төмен айлық алатын адамға енді көзсіз махаббат болып, ессіз ғашық болып шықпаса, есі дұрыс кезінде ол шықпайды күйеуге. Ең жаманы сол. Сонсын қазір ер адамдарды ұсақталып, бірденен жаңағы білмеймін, ләппай тақсыр деп әйел адамның есін қол жаулығы болып кетті ғой қазір ең жаманы. Сондықтан ол тұрмысқа шығатын кезде карьеранда, сосын біз сияқты оқуды қуыпта кетудің қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Бұрынғылар сияқты шынымен де білмеймін 25-тен асқаннан кейін бірден шыға берген дұрыс шығар. Нақты мен ақыл айта алмайды екен. Бірақ қазіргі мені көріп жүргенім сол. Жібі дүзу, ар-ұяты бойында, иманы жүрегінде жүрген менің жолдастарымның көпшілігі тұрмысқа шықпаған. Барлығының бір ауыздан айтатыны жөні дүзу ер адам қалмады ғой. Сонда енді олар қайда барады?
Ал қоғамдағы әйел мен еркектің беделіне қатысты ер азаматтардың өздері не дер екен? Шағын сауалнама.
Бар шығар бір 10-15% сол әйелдердің кішкене сәл өктемдікке ие болатындығы. Оның үстіне біздің қазір мемлекеттің жүргізіп отқан саясатта гендерлік саясатты қорғап отыр, қолдап отыр. Бұл да әсер етпей қоймайды.
Еркегі беделді болып, жігерлі болып, табысты болатын болса, сонда ғана әйелін бағындыра алатын сияқты. Еркек мәрт болу керек. Жігері бар, намысы бар адам әрқашанда табыс табуға тырысады. Отбасы, тәрбие бәрі әкеге байланысты болу керек.
Қазір бізде сол жақсы қыздар, жақсы аналарды біз жоғалтып баратымыз. Мән бермей баратымыз қыздарға. Өзіміз оған айыптымыз. Көшеге жұмысқа саламыз, базарға шығарамыз, үйге келгенде оны тағы басқа қинаймыз. Ол немен жүрген ана, ол онсызды қанша үйде тірлігі бар, одан туылған бала ынжық болады, нервіне болады, іштегі де шамасы келмейді оны. Ер адам болды, сыйлаусыз қалады. Бұрынғы аналар қарап отсаңыз да, өзіне еркекті іздеп тауып алған жақсы еркекті, достойный еркекке тұрмысқа шығатын болған мықты аналар. Қазір ондай емес, қазір басқаша.
Қымбатты тыңдарман, біріңіз Айжан секілді шетелдікке тұрмысқа шығып бақытты болып жатқандар көп еместерсіздер. Ол да рас. Әрине, шетелдікке келін болып, кейін опық жеп, тағдыры талқан болғандар да бар. Бірақ қалай болғанда да ол әркімнің өз таңдауы. Сіз бен біздің жанымызда болатын досты, өмірлік серік ететін жанды таңдауға құқығымыз бар екенін ұмытпауымыз қажет деп білемін. Міне қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыз осындай болды. Хабарға қатысты айтарыңыз болса міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.